Planetárium.
O lidech a houbách si dnes poprvé budeme povídat s mikrobiologem Milanem Grindlerem. Zajímat se budeme především o kvasinky, kropidlák černý a jejich praktické využití.
Se sinologem Vladimírem Liščákem se pak v repríze už podruhé vydáme do staré Číny po stopách středověkého cestovatele bratra Odorika z Pordenone.
K tomu přidáme přehled zajímavostí, připomeneme naši soutěžní otázku a uslyšíte také pravidelnou rubriku Mýty, omily a novinky astronomie.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Začneme přehledem zajímavostí nejen ze servisu České tiskové kanceláře.
Český svaz ochránců přírody vyhlásil letošní rok rokem hořců. Rostlinou roku je podle České botanické společnosti hořec brvitý. Hořce a také hořečky jsou podle ochránců přírody v horách běžné. V nížinách jsou však některé druhy na pokraji vyhubení. Důvodem je proměna krajiny. Mozaika malých pastvin a luk zarůstá křovinami a lesem. Pasené louky hostí relativně velká stáda, intenzivně se hnojí a často sečou. Stanoviště vhodná pro hořce zmizela.
Vědci nedávno zjistili, že v deštných pralesích na severozápadě Nové Gvineje přežívají dva druhy vačnatců, známé dosud jen z tisíce let starých fosilních nálezů. Pruhovaná vakoveverka Dactylonax cambuayai je vybavena mimořádně dlouhým čtvrtým prstem, kterým vytahuje z dutin stromů hmyzí larvy. Druhou živoucí fosílí je Tous ayamaruensis, příbuzný s australským vakovcem létavým. Liší se od něj jen chlupatýma ušima a chápavým ocasem.
Jak se píše na webu Science, italský historik Ivan Malára objevil v jednom ze starých tisků Almagestu, slavného spisu antického polyhistora 2. století Claudia Ptolemája, vpisky samotného Galilea Galileiho. Ptolemaios v Almagestu popisuje Zemi jako centrální bod vesmíru. Galileovy poznámky vepsané do knihy kolem roku 1590 podle Maláry naznačují, že jejich autor dospěl k závěru, že Ptolemaiově matematické logice lépe odpovídá heliocentrický systém.
Se stále rostoucí zalidněností krajiny roste i pravděpodobnost, že některý z meteoritů, který přežije průlet atmosférou, zasáhne nějaké obydlí. Právě to se stalo minulou neděli v Gilsu, části německého Koblence ve spolkové zemi Porýní Falc. A hasiči a policisté přivolaní občany znepokojenými světelnými a zvukovými jevy našli ve střeše půlmetrovou díru a pod ní v ložnici viníka celé události. V místnosti naštěstí v době pádu kamene nikdo nebyl.
Ani na třetí pokus se nezdařil start japonské komerční rakety Kairos. Podle oznámení společnosti Space One, která se chce stát první soukromou japonskou firmou schopnou vynášet družice na oběžnou dráhu, byl let ukončen ve chvíli, kdy technici usoudili, že dosažení cíle bude velmi obtížné. 18-metrová raketa na tuhé palivo nesla 5 experimentálních satelitů od japonských společností a také tchajvanské kosmické agentury.
Japonské vesmírné aktivity tak zatím stále obhospodařuje výhradně Národní vesmírná agentura JAXA, které se už podařilo mimo jiné přistát s jedním modulem na měsíci, odebrat vzorek materiálu z asteroidu a dopravit ho zpátky na Zemi.
Tam se v příštích minutách vrátíme i my. Budeme si povídat o houbách.
Lidé žijí v blízkém biologickém kontaktu s houbami odjakživa, a to nejen s těmi, které vytvářejí velké plodnice, ať už jedlé, nejedlé či jedovaté. K houbám patří i plísně nebo jednobuněčné mikroorganismy, kvasinky. Ty sehrály v historii lidstva zásadní roli.
Kdy došlo k prvnímu kulturnímu kontaktu lidí a hub, to přesně nevíme. Je to minulost natolik vzdálená, že k ní nejspíš nedohlédneme.
Co se kvasinek týče, leží prapočátky jejich cíleného využití nepochybně v oblasti výroby kvašených nápojů. To ale není zdaleka všechno.
Planetáriem vás stále provázejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová.
Kvasinky patří de facto k nejstarším domestikovaným organismům, říká mikrobiolog Milan Grindler z katedry biologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
Byl to takový trošku paradox, protože lidé to nevěděli, že vlastně je tam nějaký organismus, který jim vyrábí nějaký nápoj nebo nějakou potravinu. To se zjistilo až mnohem později, ale vědomě, jak si využívali ten fermentační proces a on ten proces jim poskytoval nejprve asi nějaký nápoje nebo užitek pro rituální účely, protože ty lidi, ono to mělo vliv na jejich psychiku a někteří se domnívají, že třeba alkohol působil jako takzvané sociální mazadlo, kdy bylo potřeba, aby se nějaké dva kmeny dohodly a pokud byli ovlivněni alkoholem, tak jim to asi šlo trochu lépe. Čili v tomto případě to vypadá, že alkohol sehrával nějakou, řekněme, civilizační úlohu a i když jsme nevěděli, že jde vlastně o vliv hub a o efekt hub, tak přesto ten efekt tady byl.
U těch kvasinek je zajímavé, že oni vlastně původně nebyly rozšířené po celém světě, ale že mají nějaký původní areál, odkud se rozšířili, kde to bylo a vlastně jak se pak dostali do světa.
Nejdůležitější kvasinka, kterou dneska lidstvo používá, je kvasinka pivní, učeně se jí říká Saccharomyces cerevisiae. A o kvasinkách se běžně děti učí ve škole, že se vyskytují třeba v přírodě na spadaném ovoci. Tahle ta kvasinka, přestože se používá k výrobě alkoholu, se v přírodě v napadaném ovoci vůbec nevyskytuje. Zdá se, že ona pochází někde z centrální nebo západní Číny, kde se vyskytuje na kůře stromů. Takže vlastně nemá s nějakým sladkým ovocem skoro nic společného. V průběhu historických událostí se postupně začala šířit do světa a vypadá to, že za to šíření kvasinky třeba do Středomoří je zodpovědné šíření vinné révy, protože vinná réva se také musela nějak rozšířit a v součinnosti s šířením té vinné révy někdy před asi 8-9 tisíci let nastalo i šíření té kvasinky Saccharomyces cerevisiae.
Samozřejmě nejznámější a nejstarší nápoje, které vznikaly působením těch kvasinek, tak bylo jednak víno a jednak pivo. Dá se říct, co bylo dřív?
No, je to složité, protože nejstarší, řekněme, archeologické nálezy, které máme, pocházejí z Číny. Je to velice staré, zase těch 8-9 tisíc let možná. A ten archeologický nález je to nějaký střep nádoby. Na povrchu toho střepu jsou nějaké usazeniny a pomocí chemických analýz se podařilo zjistit, že šlo o nádobu, v které byl skladován nějaký kvašený nápoj. A tady se ukázalo, že ten nápoj byl vyroben jednak z nějaké vinné révy, Vitis amurensis, ale také, že tam byla rýže a byl tam med. Byl to takový velice složitý nápoj, který bychom dneska zařadili mezi pivo a víno. Dokonce se ten nápoj údajně podařilo rekonstruovat. My přibližně víme, jakou měl koncentraci alkoholu a myslím, že to asi spíš bylo pivo než víno.
To pivo možná bychom si neměli představovat jako to, co je dnešní pivo, protože to spíš asi byla taková fermentovaná kaše.
Ano, byla to taková řídká kaše, která se jakýmsi způsobem musela asi nabírat, aby se dala jíst. Ve skutečnosti ale zřejmě tenhle ten způsob výroby těch různých nápojů nebo potravin byl asi hodně různorodý, takže ty potraviny měly různou konzistenci od tekutých až po takové nějaké kaše.
Díky kvasinkám máme nejen alkoholické nápoje, ale samozřejmě i kvašený chléb.
Také ten má za sebou velmi dlouhou historii, říká Milan Grindler.
Chléb je příkladem potravin z kynutého těsta a to kynutí je proces, kdy v tom materiálu, v té hmotě vzniká oxid uhličitý a ten oxid uhličitý je tam v takových bublinách, které se stále zvětšují a tím ta hmota dostává konzistenci. Že jo? My to potom strčíme do pece, nebo pekaři to strčí do pece, upečou to, čili zahřejí to na vysokou teplotu, tím usmrtí ty kvasinky a další mikroorganismy, které tam jsou, ale ta konzistence toho materiálu už zůstane taková pěnovitá, houbovitá, tak jak to u toho chleba máme rádi. A to použití kvasinek u toho kynutého pečiva má svůj důležitý, řekl bych možná civilizační význam. Protože jednak výroba piva i tedy kynutých potravin má význam, řekněme, ekonomický, protože už v té době to byla určitá hodnota, ale má taky význam výživový. Protože obilniny, třeba pšenice, rýže a podobně, mají sice vysoký obsah energie, oni nás dobře nasytí, ale chybí tam některé složky potravy, které potřebujeme, třeba některé vitamíny. A právě tou fermentací, tím kynutím, mikroorganismy, které tam působí, nejsou to jenom kvasinky, ale i další mikroorganismy, tak vyrábí některé vitamíny, skupiny B třeba. Takže vlastně výroba chleba nebo výroba obecně i tedy kynutých potravin je neuvěřitelně důležitý, strašně závažný a také strašně obtížně postupující vynález, který způsobil, že se člověk, že se lidská civilizace začala určitým způsobem vyvíjet až do té formy, jakou známe dnes. Protože předtím, než se člověk naučil využívat obiloviny, tak se živil lovem a sběrem. Že? A lov to je vlastně získávání masa a ta kvalita té potravy byla úplně jiná než v případě těch obilovin. Byla bohatší na bílkoviny třeba, byla hodně pestrá a my, když jsme přešli na výživu obilninami, tak jsme trošku trpěli tou sníženou bohatostí té potravy. A právě to použití mikroorganismů, kvasinek i jiných mikroorganismů nám tu stravu zpestřilo a obohatilo ji o třeba vitamíny a další látky.
Kvasinky jsou samozřejmě důležité i dnes, nejen pro výrobu alkoholu, nebo proto, že pořád se vyrábí kynuté pečivo. Čemu ještě se kvasinky využívají?
Ta výroba alkoholu samozřejmě není to jediné využití, ale je to důležité, protože je to obrovský biznis, který se blíží stovkám miliard amerických dolarů ročně. Ale kvasinky nám slouží třeba k výrobě proteinů. Existují i jiné kvasinky, než je Saccharomyces cerevisiae. Jsou to organismy, které dokáží vyrábět proteiny z ledas čehos a je tady určitý potenciál k výrobě potravin kvasinkového původu, které by se třeba svým složením mohly blížit složení masa.
Takové jakoby umělé maso, na tom se pracuje.
No, umělé maso, údajně se na tom pracuje tak, že se kultivují živočišné buňky a v těch buňkách živočišné bílkoviny se tvoří. Ale ten produkt je dneska nepředstavitelně drahý a převládá určitá skepse v tom, že by se to mohlo někdy v budoucnu podařit tím způsobem, o který se pokoušíme. Myslím si, že pravděpodobnější bude, že naučíme nějakého mikroba vyrábět ty živočišné bílkoviny, aniž bychom museli kultivovat živočišné buňky.
Další důležitou houbou, o které bychom se měli zmínit, je kropidlák černý. Nepředstavujte si ji však jako nějaký hříbek, holubinku nebo muchomurku z lesa.
Kropidlák černý je totiž laicky řečeno plíseň. Čím je pro nás užitečná? Stále hovoří mikrobiolog Milan Grindler.
Je to taková málo vzhledná houba, kterou občas nešťastně pozorujeme na plesnivějících potravinách. Je to takový bílý povlak, na kterém jsou úplně nepatrné tmavé kuličky, to jsou orgány, které produkují výtrusy, ty spory toho organismu. Čili je to málo vzhledná plíseň, ale je velice důležitá, protože nám vyrábí kyselinu citronovou. To její uplatnění je největší právě při výrobě kyseliny citronové, ale tahle houba dokáže vyrábět celou řadu dalších látek, ještě další organické kyseliny, ale nejen to. A my se s tou kyselinou citronovou setkáváme prakticky každodenně. Kyselina citronová se přidává do takových těch různých nápojů, které si můžeme koupit ledaskde, a vždycky, když se tam podíváme na etiketu toho nápoje, tak je tam napsáno, že regulátor kyselosti je kyselina citronová. A můžeme se prakticky spolehnout na to, že tuto kyselinu citronovou nám vyrobila houba Cropidlac černý, tedy Aspergillus niger. Protože 99% kyseliny citronové se dneska vyrábí pomocí tohoto kropidláku a vlastně bychom si nedokázali představit už dneska výrobu kyseliny citronové způsobem, který byl kdysi běžný, to znamená extrakcí třeba z citrusů. Jo. To už se dneska pro potravinářské účely v tom masovém měřítku jaksi nedá zajistit v takové množství, aby se dalo vyrobit tak obrovské množství těch nápojů, které se vyrábí. Je zajímavé, ta kyselina citronová se zase vyrábí v Číně. Čína je zodpovědná dneska už za více než 60% světového exportu té kyseliny citronové.
Má ta kyselina citronová ještě jiné využití třeba někde v průmyslu nebo při nějaké výrobě?
Určitě ano, je to poměrně důležitá surovina pro chemický průmysl. Ona působí jako pufr, jako regulátor kyselosti v nejrůznějších třeba chemických reakcích. A vlastně bychom si dneska bez ní ty různé chemické a biochemické procesy nedokázali vůbec představit.
Kromě kvasinek a kropidláku černého se pochopitelně ve velkém pěstují a využívají také houby, které tvoří velké jedlé plodnice.
Které z nich jsou ty nejvýznamnější? O tom si s mikrobiologem Milanem Grindlerem z Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem budeme povídat zase příště.
Řeč bude také o minulosti hub, jejich blízkých vztazích s rostlinami, o jakémsi houbovém internetu v našich lesích a dalších oblastech, kde houby nacházejí nebo mohou v budoucnu najít zajímavé využití.
Posloucháte Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie.
Rubriku Mýty, omyly a novinky astronomie připravil jako vždy kolega Miroslav Cimr.
Laik si toho nevšimne, pro astrofyziky je to však událost. Slunce nyní přepnulo magnetické póly. Severní a jižní se mezi sebou prohodili v pravidelném cyklu sluneční aktivity. Děje se to každých 11 let, v čase, který uplyne od minima sluneční aktivity přes maximum až do dalšího minima, tedy do období, kdy je slunce relativně v klidu. Tímto cyklem nazývají astronomové periodické změny v různých projevech sluneční aktivity, především při slunečních skvrnách, erupcích, protuberancích i v rádiovém záření. Sluneční magnetické pole, které s cyklem souvisí, vzniká podobně jako magnetické pole v dynamu, tady rotací vrstev ve vodivém pohybujícím se prostředí. Cyklus sluneční aktivity netrvá přesně 11 roků, je to průměrná doba, protože cykly se mohou překrývat. Po přibližně 22 letech nastává původní situace, severní pol je zase severní, jih je jihem. Objevitelem slunečního cyklu byl v polovině 19. století německý astronom Heinrich Schwabe, který sluneční skvrny pečlivě zaznamenával a jejich maxima předpověděl. Jeden z největších objevů astrofyziky byl na světě. Před časem jsem v této rubrice mluvil o evropské sondě Solar Orbiter, která byla vypuštěna před 6 lety a která zkoumá slunce z dosud největší blízkosti. Dostane se přitom blíž než planeta Merkur. Mimochodem nás může těšit, že některé z 10 přístrojů na její palubě jsou české. Solar Orbiter si pochopitelně při své misi všímá i magnetického pole Slunce. K jeho prvním vědeckým objevům patřilo zjištění, že toto pole bylo v oblasti jižního pólu velmi chaotické. Zatímco běžný magnet má jasně definovaný severní a jižní pól, přístroj na palubě sondy zaznamenal, že na jižním pólu Slunce se vyskytují magnetická pole obou polarit. Tento jev nastává jen krátce v období slunečního maxima. A právě potom dochází k přepólování a na pólech se postupně ustálí převaha jedné polarity. Sonda si už stačila připsat jedno významné prvenství. Pořídila vůbec první přímé fotografie jižního pólu Slunce. Ze Země vidíme naši mateřskou hvězdu na ekliptice jen z boku. Sonda se však může díky promyšleným gravitačním manévrům dostat pod tuto rovinu a z většího úhlu se mnohem lépe podívat na sluneční póly. Plný potenciál této mise se ukáže později, většina údajů ještě čeká na detailní rozbor. Je však jasné, že tyto poznatky umožní vědcům odhalit skryté souvislosti nejen v chování magnetického pole Slunce, ale i k hlubšímu pochopení naší životodárné hvězdy. Pokud jde o zmíněné přepólování, nejde o žádnou katastrofickou událost. Ovšem ne všechny 11-leté cykly jsou stejně silné. Z dlouhodobých pozorování Slunce víme, že se silnější a slabší cykly střídají v přibližně 90-leté periodě. V minulosti se dokonce několikrát stalo, že neznámo proč úplně chyběly a Slunce bylo desítky let v útlumu. A to už se na klimatu přece jen projevilo. Je známé takzvané Maunderovo minimum v letech 1638 až 1715, kdy se v důsledku toho na Zemi skutečně ochladilo. Bude jistě zajímavé sledovat, zda se vědcům podaří odhalit další souvislosti. Sluneční cyklus totiž zatím nedokážeme přesněji předpovídat.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu. Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také ve zvuku a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium.
Na webu najdete i naši soutěž. V březnu hrajeme o knihu 4 španělských autorů Bydlení na Marsu, určenou zvídavým dětem a jejich rodičům. Můžete ji získat, pokud správně odpovíte na naši soutěžní otázku.
Napište nám, jak se jmenuje nejrozsáhlejší systém kaňonů a roklí na Marsu, jak je hluboký a podle čeho byl pojmenován.
Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Nezapomeňte připsat svou poštovní adresu. Čas na odpověď máte do neděle 22. března. Hodně štěstí.
Co bude dál? Čeká nás další cesta do středověké Číny.
Středověký cestovatel a františkánský mnich Odorico Spordenone po sobě nechal podobné dílo jako známý benátský kupec z druhé půle 13. století Marco Polo.
Čínu a další asijské země navštívil krátce po slavném Benátčanovi. Jeho paměti, které nedlouho před svou smrtí v Itálii sepsal, však byly ve své době známější.
Jak jsme si řekli před týdnem, nedá se vyloučit, že Odorico byl svým původem Čech, alespoň některé prameny to tvrdí. Česky se mu říká Oldřich z Furlánska.
Víme o něm jen málo. Není ani jisté, proč se na počátku 14. století na svou dalekou cestu vydal. Zavedla ho do Cařihradu, Perzie, Indie i na Ceylon. Přes Sumatru, Jávu a Kalimantan se pak dostal až do Číny.
V roce 1325 už byl v Chánbaliku, dnešním Pekingu, kde setrval 2 až 3 roky. Zpátky do Evropy se dostal po souši, zřejmě po takzvané hedvábné cestě.
O putování bratra Odorika si budeme povídat i dnes. V rámci reprízy si tak připomínáme osobnost významného českého sinologa Vladimíra Liščáka, specialisty na dějiny starověké Číny, který bohužel nedávno zemřel.
Odorico Spordenone byl jeho velkým tématem, dokonce o něm napsal knihu. Náš rozhovor ovšem vznikl dříve, v roce 2005. Planetáriem vás i nadále provázejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Kdy se Odorik vrátil do Evropy? Kdy byla sepsána jeho zpráva? A jaký měla význam pro tehdejší geografy? Přispěla k poznání zemí východní Asie?
V originále je pochopitelně rukopisná. V kolika exemplářích se zachovala?
Odorik se vrátil do Evropy na jaře roku 1330 a v květnu téhož roku diktoval v udinském klášteře své zážitky Guglielmovi da Solagna. Některé detaily v jeho zprávě jsou nesprávné, zeměpisné znalosti středověku, zejména o východní Asii, byly však jeho zásluhou značně obohaceny. Odorik byl prvním Evropanem po Marku Polovi, ten cestoval ve východní Asii přibližně 50 let před ním, který popsal tyto vzdálené končiny a kromě toho podal zprávu o řadě věcí, které Marco Polo opomněl. měl. Nevíme, jaký byl původní titul díla, protože originál se nedochoval. Latinské texty ho ve svých titulech nejčastěji označují jako itinerarium, tedy popis cesty, dále De rebus mirabilis, o podivuhodných věcech, nebo Diverse historie, rozličné příběhy a podobně. Podobně je tomu i v překladech do jiných jazyků. Zatím jediný kompletní seznam rukopisu a tisku od Ulrichova cestopisu publikoval ve svém vydání Henry Yule na konci 19. století. Tento seznam byl později v roce 68 doplněn italským badatelem Testou, který ho rozšířil o další rukopisy, které se mu podařilo shromáždit v různých knihovnách, včetně i tehdy existujících latinských rukopisů a německých rukopisů na území českých zemí. První tištěné vydání je z roku 1513, bylo to italské vydání. Celkem tištěných vydání od roku 1513 do roku 1891 v tomto původním seznamu, tedy Henryho Yulea, je pouhých 15, zatímco rukopisů tam uvádí 76. Od té doby se počet známých rukopisů rozšířil na necelé 200. Jak je vidět, Odorikův cestopis se stal přinejmenším stejně oblíbeným, jako byl cestopis Marca Pola. Dokonce ve své době v 15. století minimálně byl jednu dobu populárnější, tedy než cestopis Marca Pola, na druhém místě po cestopisu takzvaného Jana Mandevilly, který v té době byl jednoznačně nejpopulárnější, což svědčí vlastně o počtu rukopisů dochovaných Mandevillova cestopisu, kterých se dochovalo kolem 300.
Mandevillův cestopis, to je ovšem docela zvláštní případ. Není totiž vyloučeno, že jde o čirou fantazii, o vymyšlený cestopis.
Kdo vlastně byl onen Mandeville a skutečně navštívil kraje, které popisuje?
Jeden z názorů je, že to byl lékař, který působil ve Francii a zemřel v dnešním tedy belgickém Lutychu kolem roku 1372. To je jako nejrozšířenější verze. V anglických prvních tedy verzích cestopisu nazývaného tedy jménem Mandeville je uváděn jako anglický rytíř pocházející ze St. Albansu v Anglii. Uvádělo se rovněž, že první verze Mandevillova rukopisu byly latinské, uvádí to ještě Otův naučný slovník. Podle nejnovějších výzkumů nejstarší verze je francouzská kolem roku 1357, což by právě svědčilo o tom, že autor tohoto cestopisu byl buď tedy přímo Francouz, nebo tedy mohl být Angličan, ale pobývající dlouhou dobu na území Francie, kam vlastně tehdy ve 14. století patřil i dnešní belgický Lutych. Zajímavé je, že jak jméno Mandevilly, tak Odorika najdeme ve takzvané norimberské kronice z roku 1493. V této kronice na fóliu 227 je krátká zmínka Johannes Mandena, čili Montevilla, velmi slavný doktor lékařství a rytíř a rodák z Anglie, procestoval jakožto poutník velkou část okrsku zemského a setkal se s mnoha podivuhodnostmi v Asii a Indii a popsal je v rozličných jazycích. Na fóliu 228 je zmínka o Odorikovi. Odericus, svatý muž řádu menších bratří, v němčině tedy bosáků, procestoval Asii a Indii, kterým přinesl světlo křesťanských zázraků a zázračně přenesl těla čtyř mučedníků z města Hermes přes moře do horní Indie, do města Kara. V latinské verzi ještě doplněno a popsal své putování. Tady ta zmínka o přenesení těl čtyř mučedníků, ta se vyskytuje téměř ve všech verzích Odorikova cesty a tvoří nejrozsáhlejší pasáž. Není jasné, jestli skutečně k této události došlo. Popisuje se tedy, že Odorik přenesl kosti čtyř mučedníků z Hormuzu, tedy na břehu Perského zálivu, do horní Indie, kam vlastně byla zahrnována i Čína, India Superior, ale město Kara není zmíněno, je zmíněno jiné město, Zajton, což je dnešní Čienžou. To je jenom tak na vysvětlení těchto dvou zmínek v norimberské kronice.
Ale vraťme se s Vladimírem Liščákem zpět k Mandevillovu cestopisu.
Mandevilla, přestože tedy nevíme, kdo byl a zda vůbec byl na místech, která popisoval, sepsal tedy cestopis, který se záhy stal velmi populárním po celé Evropě. Byl přeložen do mnoha jazyků, kromě tedy několika francouzských a anglických existují latinské verze. Dokonce byl přeložen do dánštiny, finštiny. V 15. století ho Vavřin z Březové přeložil do češtiny. Existuje několik českých rukopisů z 15. století. Dokonce dokonce jako první z těchto cestopisů, budeme-li brát Marka Póla a Odorika a Mandevillu, tak byl Mandevilla jako první vytištěn. První tištěné vydání je v Lyonu v roce 1480, další latinská vydání následovala v Itálii, německé překlady vyšly již v roce 1481, 1484 a holandské vydání 1494. Naproti tomu Odorikův cestopis byl poprvé v tištěné verzi vydán 1513 a Marco Polo dokonce až někdy v polovině 16. století. O populárnosti Mandevillova cestopisu svědčí také to, že se dochovalo kolem 300 rukopisů. Otázka je tedy věrohodnosti údajů, které Mandevilla ve svém cestopise uvádí. V 19. století se ozvaly velmi kritické hlasy, které nazvali Mandevillu plagiátorem a vykrádačem soudobých cestopisů. Myslím, já tedy zatím jsem se Mandevillou podrobně nezabýval a srovnáváním Mandevilly a Odorika, ale myslím, že v poslední době již badatelé upouští od takto striktního odsouzení Mandevilla a uvádí se, že zřejmě jeho cesty do Egypta a na Přední východ proběhly tedy a že popsal to, co viděl, ale využíval i soudobých cestopisů. Někdy se uvádí Marco Polo, často se uvádí tedy, že přebíral celé pasáže z Odorika. Týká se to zejména pasáží o východní Asii, jeho východní Asii a Číně.
Do dnešních dnů se dochovalo téměř 200 rukopisních exemplářů cestopisu Odorika z Pordenone. Bylo to ve středověku druhé nejpopulárnější vypsání cest do daleké Asie hned po problematickém Mandevillově cestopisu.
Většina těchto rukopisů je psána jazykem originálu, tedy latinsky. Známe však i překlady do italštiny, francouzštiny a němčiny. Žádný český rukopisný překlad Odorika se nedochoval, což samozřejmě nemusí znamenat, že žádný nebyl.
V České republice se v současnosti nachází 5 latinských rukopisů Odorikova cestopisu. První české tištěné vydání pochází až z roku 1962.
Existují 3 základní edice Odorikova cestopisu, které se v jednotlivostech liší. Ta původní pochází od Guglielma de Solani, kterému Odorik své zážitky diktoval.
Odorikův cestopis byl velmi rozšířený a čtený. Přispěl nějak významně k poznání odlehlých asijských končin? Ptáme se sinologa Vladimíra Liščáka.
Odorik z Pordenone přispěl nesmírně spolu s knihami Giovanniho del Carpine, Willema Rubruka, Marca Pola a takzvaného Mandevilly k poznání Asie v Evropě. Jeho texty pouze jako celek mohou podat představu o jeho vidění Asie. Odorik cestoval z Perzie do Indie, do jihovýchodní Asie, do Číny a do střední Asie. Bohužel jeho cestopis není příliš dlouhý. Někdy při čtení máme dojem, že se jedná o první koncept, který měl být dokončen později, avšak zdá se, že mu v tom smrt zabránila. Mohli bychom se zmínit o takzvaných tedy etnografických postřezích Odorika z jeho cest po Asii. Například Odorik nikdy nepochyboval o plné lidské důstojnosti všech osob, s nimiž se setkal. Například si uvědomoval odlišnost barvy kůže a komentoval ji poměrně často, avšak bez jakékoliv formy diskriminace. Například pozoroval rozdíl ve výšce osob a mluvil o trpasličích kmenech střední Asie. Neuniklo mu, že některé národy používají bubny a oděvy podobňující hlavu zvířete, zaznamenával různé rozdíly v oblečení a že tyto rozdíly závisejí rovněž na klimatických podmínkách. Byl zejména překvapen zručností a pracovitostí lidí v Asii a zejména v Číně. Rovněž velikost měst a paláců, přístavy a loďstvo na něj udělali hluboký dojem, což ostatně i na Marca Pola. Obdivoval staré paláce a přepych v některých čínských městech a zároveň odhalil, že kočovníci na severovýchodě žijí v tmavých stanech. Neunikla mu rozmanitost jídla, což je docela zajímavé. Zaznamenal kromě jiného používání vína, zřejmě rýžového. Jídlo bylo často podobné tomu, co se jedlo v Evropě, jak zaznamenává, avšak připravovalo se odlišným a daleko lepším způsobem podle jeho zápisu. Popisuje zejména pěstování pepře, rebarbory, bambusu, ságové palmy a výrobu hedvábí, podle něj nejlepšího na světě. Zaznamenává rovněž, že se jedli hadi, věc tedy běžná v různých zemích, avšak nikoli v Evropě. Rovněž zaznamenává, že Asiaté se vyznali v přírodní medicíně a byli schopni připravovat speciální léky proti horkosti. horkosti jedu pijavicím, že k dopravě používali různá zvířata, odlišná od evropských, jako například velbloudy, slony. Slon byl tedy na severní polokouli zvířetem neznámým a v různých dobových kronikách a vyobrazeních byl představován jako kůň s dlouhým nosem například. Odoryk zaznamenal, že král Čampi, což je na území dnešního jižního Vietnamu, vlastní 14 000 slonů.
Jak říká sinolog Vladimír Liščák, Odorykův cestopis má ještě jeden opravdu nezanedbatelný klad.
V Odorykových textech nenajdeme pocit eurocentrismu, například uznává dobrovolně, že jiné národy dosáhly většího úspěchu než Evropané a zase jim obdivuje, což je vidět z jeho cestopisu na každém místě. Rovněž čínská poštovní služba vyvolala jeho obdiv, stejně jako celá správa říše. Odoryk rovněž velebil dovednost řemeslníků, věnoval pozornost také cenám a vysvětloval použití papírových peněz neuvěřitelného systému pro Evropana, připoutaného stále ještě k hodnotě kovu jako běžného platidla. Občas Odoryk vyjádřil údiv nad skutečností, že šlechtic může mít různé konkubíny a že lze nutit děti ke sňatku. Dětské sňatky byly v Asii celkem běžné, v Evropě neznámý jev. Nevyjadřuje však morální soudy, nýbrž zaznamenává pouhá fakta. Mimořádná byla nádhera například slavnosti a honu na císařském dvoře, kterým věnuje dost rozsáhlé místo ve svém cestopise. Zcela novým pro Odoryka byl zvyk zvát osoby na hostinu do hostince. Taková podoba pohostinnosti byla v Evropě neznámá a Odoryk je popsal se zájmem a velmi živě. Jiným běžně praktikovaným zvykem bylo procházet hlavní branou, aniž by se člověk dotkl prahu. Odoryka udivila rovněž zručnost v rybolovu s kormorány a dokonce lov ryb vlastníma rukama. Tento zvyk je stále běžný v jižní Číně. Osoby, s nimiž se v Číně setkal, pocházely v převážné většině ze středního stavu. S vyššími vrstvami měly jen sporadické kontakty. Byl však vnímavý i ke kontaktům s chudými lidmi, kteří ve vztahu k bohatým byli v postavení sluhů. I pro středověkého člověka byl počet sluhů na některých dvorech Asie impozantní. Odoryk sbíral informace pomocí přímého pozorování, ale také prostřednictvím rozhovoru a dotazu. Mnohokrát se odvolává nikoli na to, co viděl, ale na to, co mu bylo řečeno. Zaznamenává zdroje, ale ne vždy. Pokud jde o sociální kategorie, na něž byla společnost rozdělena, mluví převážně o jedné z kategorií, tedy o Mongolech. Tehdy se používal termín smužen, tedy čínsky lidé s barevnýma očima, a byla to nejvyšší kategorie, na které byla společnost za Mongolů rozdělena. Do této kategorie patřili i obyvatelé Turkestánu a Persie.
Spolu se sinologem Vladimírem Liščákem a také s bratrem Odorykem alias Oldřichem z Furlánska se pomalu vracíme ze staré Číny domů.
Jak proběhla poslední léta Odorykova života a jaké byly jeho posmrtné osudy, i ty jsou zajímavé.
Podle jedních pramenů se Odoryk vylodil tedy v roce 1329 nebo 1330 v Benátkách a i hned odjel do Pisy a odtud dále plul do Avignonu sídla papeže. Podle jiných pramenů se mohl vylodit přímo v Pize, kde vzhledem k náhlému onemocnění se rozhodl však vrátit do Udine, přitom se zastavil v Padově a Benátkách. Tam se také potkal s Marquesinem da Bassano, který zaznamenal další epizody a později je připojil k tomu, co Odoryk nadiktoval v květnu 1330 v Padově Guglielmovi da Solagna. Tato konečná verze pak byla předána na papežský dvůr v Avignonu. Na počátku ledna 1331 Odoryk odešel do kláštera konventuálu v Udine, kde tedy umírá podle benátského latinského rukopisu ze 14. století v roce od vtělení páně 1331, den před lednovými idami, tedy 14. ledna. Záhy po jeho smrti se u jeho hrobu ve františkánském klášteře v Udine údajně začaly dít zázraky, zejména různá zázračná uzdravení. Již na konci května 1331, tedy méně než 5 měsíců po Odorykově smrti, nařídil patriarcha akvilejský Pagano della Torre, do jehož správy území Udine náleželo, přezkoumání těchto zázraků a komisi se po 2 měsících pátrání podařilo nashromáždit na 70 důkazů o zázracích spjatých s Odorykem. Cílem zkoumání bylo zahájit proces jeho blahořečení, avšak v roce 1332 proces Odorykova blahořečení se zpomalil a ani další zázraky nebyly zaznamenány. Teprve v roce 1755, kdy byl kanonický proces obnoven, prohlásil papež Benedikt XIV. Odoryka z Pordenone za blahoslaven. Zeleného, byl to 2. července 1755, pokračovalo úsilí o jeho svatořečení. Pro řadu současníků byl však Odoryk svatým i bez papežského požehnání. Cestopis Odorykův byl zařazen také do Acta Sanctorum, tedy životy svatých, jednoho z nejvýznamnějších souborů hagiografické literatury. Ještě k procesu jeho svatořečení. Tento proces byl zahájen v roce 2001 a v současnosti tedy probíhá.
Bude-li Odoryko z Pordenone, zvaný též Oldřich z Furlánska, nakonec opravdu svatořečen, stane se možná součástí panteonu českých svědců, pokud tedy byl svým původem Čech.
Byl by to jediný český svatý, který kdy navštívil Čínu.
Reprízou povídání o františkánském mnichu a cestovateli Odoryku z Pordenone jsme si připomněli osobnost nedávno zesnulého synologa Vladimíra Liščáka.
A to je z dnešního Planetária všechno. Loučí se s vámi a krásný zbytek víkendu vám přejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová. Naslyšenou za týden.
Planetárium.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.